Dobre, tak budeme čítať teda Evanjelium podľa Jána, 6. kapitola, od 22. až po 29. verš. Takže Ján 6, 22 až 29. A druhého dňa zástup, ktorý stál za morom a videl, že tam nebolo druhej lode, kromě tej jednej, do ktorej vošli jeho učeníci, a že Ježiš nevošiel spolu so svojimi učeníkmi do lode, ale že len jeho učeníci sami odišli a prišli iné lode od Tiberiády, blízko miesta, kde jedli ten chlieb, keď to pán ďakoval. Keď tedy videl zástup, že nie je to tam Ježiša ani jeho učeníkov, vošli aj oni do lodí, ktoré boli pripluli od Tiberiády a prišli do Kafarnauma hľadajúc Ježiša. A keď ho našli za morom, povedali mu: Rabi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal a riekol: Ameň, ameň, vám hovorím. Hľadáte ma nie preto, že ste videli divy, ale že ste jedli z tých chlebov a nasýtili ste sa. Pracujte nie o pokrm, ktorý hynie, ale o pokrm, ktorý zostáva do večného života, ktorý vám dá Syn človeka, lebo toho spečatil Otec, Boh. Vtedy mu povedali: Čo máme robiť, aby sme konali skutky Božie? Ježiš odpovedal a riekol im: To je ten skutok Boží, aby ste verili v toho, ktorého on poslal. No. Takže, dnes nám je teda daná tá milosť, že sa môžeme zísť spolu, sa pozrieť na Božie slovo a pozápasiť s týmito veľkými pravdami, ktoré sú nám v písme zjavené, a vziať si čo najviac zo srdca a tak ďalej kráčať životom učeníka pána Ježiša a teda jednoducho životom kresťana bez zbytočných nálepiek a ďalších prímení a úprimnosti a bezvýhradnej oddanosti pánovi Ježišovi ako svojmu Bohu a spasiteľovi, a na ktorého jediného sa môžeme úplne vo všetkom spoľahnúť, ktorý má všetku moc a nikdy nás nesklame. Tak sa budem krátko modliť. A náš dobrý nebeský Oče, máme dnes tú milosť, že môžeme pristúpiť teda k Tebe a skúmať pravdy Tvojho slova. Tak ťa prosíme o tú milosť, že by si nám dal v pravde porozumieť to, čo sme tu dnes čítali, a že by sme si odniesli veľké povzbudenie do ďalšieho boja nás ako kresťanov, ktorí tu na tomto svete stále máme. My ťa o to prosíme v mene Pána Ježiša, v mene Tvojho Syna, pre jeho zásluhy. Amen. A takže dnes v tejto časti, čo sme čítali, a sme mohli čítať jednu z najkrajších výpovedí, a si dovolím tvrdiť, a práv písma. A Židia sa pýtajú, že čo majú robiť, aby konali Božie skutky. Majú dobrú motiváciu a sa pýtajú toho najpovolnejšieho, samotného pána. Chceli by ísť k Bohu, chceli by sa mu zapáčiť a aby mali teda podiel na večnom živote. A dobre to znie. A ja si myslím, že 99% by povedalo, že prečo nie. A odpoveď pána Ježiša nie je nejaký nekonečný výpočet alebo nejaký veľký zoznam, s ktorým by vedel prísť nejaký náboženský predstaviteľ, a ktorý sa ešte sám, dajme tomu, že nazve aj duchovný. A jeho odpoveď je zdrvujúce jednoduchá. Skutkom Božím je veriť. Je veriť v toho, ktorého on poslal. A tým skutkom, ktorý otvára, teda nebeské kráľovstvo, touto jedinou podmienkou je veriť. A paradoxne v písme nenájdeme nič z toho, o čom nás presvedčajú náboženstva, vymyslené človekom, a poviem rovno, spolupráci so Satanom a s jeho padlými anielmi, čo ich voláme démonmi, že musí človek urobiť to, musí urobiť tamto, musí žiť tak, musí sa tak správať a musí patriť k nám, a keď nepatríš k nám, nemáš žiadnu nádej a musíš byť jeden z nás, ináč nie. A aj keď budeš jeden z nás, ešte to nebude tak a ešte toto treba a tak ďalej. Ale ja tu mám poznačený len verš s číslom Jan 6.47 a si myslím, že to bude známy verš každému z nás. A už som ho ja určite nie jeden raz použil a prisvedčený mnohokrát. Teda Jan 6.47, ako znie. Amen vám hovorím, kto verí vo mňa, má život večný. Takže viera je totálnou podmienkou spásy. A dneska ja chcel, aby sme sa na to pozreli. A neverím tomu, že nám je to cudzie, ale sa bude vysielať, alebo bude táto kázeň nahratá a potom bude zverejnená a možno mnohí ľudia hľadajú a pochybujú, tak bol by som rád, keby to aj týmto ľuďom pomohlo a nám pomohlo v tom sa znova utvrdiť, že je to dobré a správne, čomu z písma veríme, že viera je teda totálnou podmienkou spásy, ale je to viera v Krista a nikoho iného. Je to viera v Mesiáša, len iba v Neho. A čokoľvek sa k tejto viere pridá, a človeka, ktorý toto urobil, to vylúčuje z Božieho kráľovstva. A takto si zavrel dvere sám sebe. A keď je to človek, ktorý, najmä tomu, sa pasuje do nejakej pozície, keď to tak poviem, učiteľa, tak zavrel dvere každému, kto ho nasleduje. A to nám pripomína tie slova slepých vodcovia slepých, keď Pán Ježiš hovorí. A teda viera je podmienkou spásy. A tu samozrejme, že veľa ľuďom sa objaví úsmev na tvári, spokojný. Sa mi dostalo, že mám tukšie hovoriť. Ale počujú, že ty sa mi zatiaľ ešte nikto nedospal. Tak sa veľa ľuďom objaví ten spokojný úsmev na tvári. A hneď na radu svojho oklamaného svedomia. Tá známa veta. Ale veď ja verím. Ja som v pohode. A sa isto jedným z nás stalo, že keď chcel rozvinúť rozhovor na takúto tému, tak zrazu ľudia zneisteli a nebolo im to príjemné ďalej hovoriť o tomto. A väčšinou to je takým spôsobom, že keď som povedal, že verím, tak je problém. Čo sa deje? Ľudia si myslia, že stačí niečomu veriť a tak je to dobre. A nieraz som počul tú vetu, že niečomu veriť musíš. A s týmto sa akože spokojne kráča životom a ja niečomu teda verím a nakoniec to mi pomôže či prekonať ťažkosti alebo nachádzať nejakú motiváciu v živote. Ale už pri troške zamyslenia sa, že človeku musí byť jasné, že nie je predsa viera ako viera. A ja ako kresťan by som zadefinoval vieru teda z troch pohľadov. A hoci podľa poradie dôležitosti by mohlo byť poradie opačné alebo iné, a možno niekto by vymyslel aj lepšiu klasifikáciu. A nebudem sa hádať, ale prednes to teda bude podľa týchto mojich troch bodov. Prvý pohľad je pohľad sveta. Svet ti povie, že viera je prežitok a že je to niečo hlúpe a iracionálne a teda nerozumné. A žijeme však v dobe rozumu. Aspoň sa to tak tvrdí. Ja si myslím, že žijeme v dobe, kedy nikdy ešte nebol rozum tak odložený na bok, ako je teraz. Ale teda povedzme, že svet ti povie, že komukoľvek, že poznáme to, kde končí rozum, tam začína viera. A povie nám svet, že viera je nejaké zaslepené presvedčenie, pre ktoré nie je to dôkazy a je to usmerne najmä od ľudí, ktorí veria, že život povstal a vyvinul sa sám od seba, z ničoho a pôsobí ničoho a že tým stojí, za tým stojí nejaká evolúcia. A to, že sa to nedá dokázať, že je iracionálne tomu veriť, je to nerozumné, to je už druhá vec. A to nikto ani nechce počuť. A na čo aj? A nikto sa v tom nechce vrtať, aby náhodou neprišiel na to, že vec sa má inak. Ale takto vidí vieru svet. Teda aspoň na oko, pretože tento svet sám verí v tie najnemožnejšie a úplne nedokázateľné veci. Ale to vedia suverene povedať, že viera je slepá výhovorka pre tých, čo sa chcú vyhnúť mysleniu. A dneska už ďalej v tomto nepôjdeme, lebo keď pozerám na časomieru, tak musím asi začať rýchlejšie rozprávať, vzhľadom na to, čo tu mám. A ja rozprávam rád, ale nerad by som, aby to dlho trvalo, pretože by to mohlo skončiť inak, ako je v pláne. Tak je to druhý pohľad a je to pohľad náboženstva. A každý človek môže povedať, keď sa trošku zamyslí, že nie je človeka na svete, ktorý by nemal náboženstvo. Ani ateista nemôže povedať, že nemá náboženstvo. Lebo ateistické náboženstvo, ako ja to volám, a čoraz viacej týchto hlasov sa ozýva, že ateistické náboženstvo je tiež náboženstvo. Je to nejaká snaha človeka. A ten boh v ateizme je teda človek, je ten najvyvýšenejší boh. Ale poďme teda k tomu pohľadu náboženstva, keďže sme na Slovensku. Tu nám máme najväčšie náboženstvo rímskokatolické. A tak teda použijeme ich pohľad na svet. A ich pohľad na vieru, myslím teraz. A podľa nich je viera to, že keď človek, že človek odloží svoju vôľu a myseľ a podriadi ich cirkevnému učeniu. A mohol by som tu citovať aj kanóny katechizmu, ale my sme kresťania, ktorí veria v písma. A teda teraz, keď sa nad tým zamyslíme, že odložíš myseľ a vôľu, a teraz už môžeme vidieť to spojenie s tým prvým pohľadom. Vidíme, odkiaľ to máže svet. Tú svoju definíciu viery. Odložiť rozum. A presne toto je definícia v katolicizme. A ja si dobre pamätám, ešte pred rokmi, keď som počúval jedného biskupa v rozhovore, a už na počutie veľmi zbožný redaktor na rádiu Lumen, a ten sa opýtal, že čo to je viera. A samozrejme, že tam bolo ticho, by sa zdôraznila tá pauza a potom prišla tá odpoveď. A nejakého cirkevného svetca alebo nejakého významného dejateľa rímskokatolíckej cirkvi. A nepamätám si to, ale keby niekto veľmi chcel, kľudne ma môže kontaktovať a dám si tú prácu to nájsť, kde to je. A on povedal toto, že viera je to, že keď držím v ruke biely papier a cirkev povie, že je čierny, tak ten papier je pre mňa čierny. A toto je teda definícia tohto biskupa a naozaj z kanónov katechizmu môžeme vyčítať tento postoj. A vieme, že človek, keď aj neverí, predsa len poznáme ten kanón, možno niektorí spočúci, a predsa len vôľa a rozum musí byť odozdaná a tým vyznať navonok, že veríš tomu, keď aj tomu neveríš. Takže ja si myslím a spýtam sa, je toto viera? Ja to neviem ináč nazvať ako hlúposť a otvorene poviem, že to takto aj volám. A tu máme príslovia 14.15. Hlúpy verí každému slovu, ale opatrný rozumie svojmu kroku. Tak nech si každý človek teda odpovie, a kto je ten, kto keď vidí biely papier, uverí na niečí príkaz, že je čierny. A pôjdem hneď ďalej. A je tu teda tretí pohľad na otázku, čo je to viera, a to je pohľad biblický, teda podľa písem. A Hebrejom 11. kapitola, 1. až 3. verš nám hovorí. A viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia, lebo v nej dostali svedectvo starší predkovia. Vierou rozumieme, že sú veky ustrojené slovom Božím. Áno, i to, že nie z viditeľných vecí povstalo to, čo sa vidí. Tak teda viera je presvedčením, ako to čítame, vierou rozumieme a porozumením. A nie je to, keď mi niekto povie ver, tak budem. Keď niekto povie, že je to tak, tak je to tak. Ani nie je to tak, keď ma niekto k tomu vychová. Vierou rozumieme, že Boh nie len je, hoci ho nevidíme, ale vierou rozumieme, že On je pánom, je stvoriteľom, je dejateľom a ten, teda tým pôvodcom toho všetkého. A On všetko pozná a všetkému zvrchovane vládne. Biblická viera ale nepredpokladá odloženie rozumu, ale naopak, správne hľadá dôkazy a je skúšaná a tak dokázaná. Biblická viera je viera s otvorenými očami a maximálnou účasťou. A môžeme čítať Rimanom, tu mám poznačený Rimanom 1. kapitolu. A čo tam čítame, že všetko je možné poznať, rozoznať, pozorovať myslením a z prírody. A čo tam hovorí apoštol Pavol, že môžeme rozoznať, že môže každý človek rozoznať, kto je autor, kto za to prenesmiernou zložitosťou, ktorú ešte ani zďaleka nechápeme. A ja si myslím, že nikdy ani nepochopíme, že kto za tým stojí a že je to teda Boh. A k tomuto je samozrejme nutná viera, ale samotné poznanie a uznanie, že Boh je, to je teda ešte to nikomu nepomôže. A to samotná táto kapitola Rimanom aj hovorí, že je to zjavené každému rovnako, ale tam zároveň povedané je to, že ľudia to vedia a predsa nevzdávajú Bohu božskú česť. A že ľudia úmyselne vymenili známosť Božiu za lož. Takže úmyselne je každý človek vinný z toho, že nepozná Boha. A každý človek má dostatočnú, keď to poviem, kapacitu rozumu, aby to vedel rozoznať. A myslím si, a dovolím si tvrdiť, že každý človek prišiel aspoň raz, a ja poviem, že nebolo to raz, keď mal dosť času, keď bol v takej situácii, že to pochopil, že určite je tu dejateľ, že je tu stvoriteľ, ktorý tomu všetkému vládne, že je to proste príliš úžasné, je to príliš a veľkolepé na to, aby to bolo len tak, že sa to nemohlo postaviť samo. A každý človek vie, že same od seba je, teda sa nič nemôže udiať. A teda ľudia začali uctievať stvorené veci namiesto stvoriteľa. No ale teda, ak je tu teda Boh, keď už k tomu každý človek príde, tak bolo by dobré zistiť, že čo odo mňa chce. A k prijatiu týchto vecí je ale už potrebná viera. A keď poviem, je to viera, kde je nutné porozumenie a dobré podloženie a dobrý základ. A tu nám mám verš Lukáš 24, 36, teda verše 36 až 43. A budem čítať, a keď hovorili o tom, sám Ježiš sa postavil medzi nimi a povedal im, pokoj vám, ale oni celí nalakaní a prestrašení domnievali sa, že vidia ducha. A on im povedal, prečo ste predesení a prečo schádzajú také myšlienky vo vašom srdci? Vidíte moje ruky, moje nohy, že som to ja sám. Dotýkajte sa ma a vidíte, lebo duch nemá tela a kosti, ako vidíte, že ja mám. A to povediac, ukázal im ruky aj nohy. A keď ešte neverili od radosti a divili sa, povedal im, či tu máte niečo na jedenie? A oni mu podali kúsok pečenej ryby a medového plásta a vzal a pojedol pred nimi. A teraz môžeme vidieť z tohto verša, prečo som to čítal. Že viera je presvedčením. To nie je slepá, zaslepená viera, ktorá proste nepotrebuje dôkaza. A niekto mi povedal, dobre, alebo on je autorita, tak ja tomu budem veriť. Dalo by sa použiť množstvo príkladov z písema. Ale to jeden pre naše potreby. A je viac ako dosť. Pán Ježiš od nikoho nechcel, aby sa poveril, že biela, že je čierna. On dal každému trpezlivo dôkaz za dôkazom. A toto je naša biblická viera. A veríme na základe presvedčenia. Pavol povedal na jednom mieste, že naše kázanie nezáležalo iba v slove, ale aj v duchu a v moci. Čo tým chcel povedať, ak určite každému bude známy tento verš, je, že apoštoli, keď on apeluje na ten konkrétny zbor, ktorému píše, že sa dokázali. Čiže to nebolo proste len, prišli sme a boli sme dobre oblečení a vyzerali sme dobre a vyzerali sme študovaní, tak ste nám začali veriť. Nie. Naše kázanie nezáležalo iba v slove, ale aj v duchu a v moci. A môžeme si, mám tu poznačený rozhovor pána Ježiša so Samaritánkou, kedy príde pán Ježiš a každý to určite pozná, dokonca si dovolím povedať, že aj mnoho neveriacich bude poznať tento príbeh s písem, že pán Ježiš príde k studni a sa rozpráva s tou ženou a ten rozhovor postupne ako ide, tak tá žena nadobúda presvedčenie, že tu nestojí pred ňou obyčajný človek. A ako končí ten rozhovor? V pravde som poznala, že ty si spasiteľ sveta. Alebo tí Samaritáni, ktorí prišli ďalej. V pravde sme poznali. Už nie len preto, čo si nám povedala, ale v pravde sme spoznali, že tento je spasiteľ sveta. A pán Ježiš sa im dokázal. Proste bolo, to presvedčenie prišlo a na základe niečoho, že uverili a nebolo to len tak. Ale netvrdím, že viera je iba vec v rozumu, aby to nevyznelo takýmto spôsobom. Ale hovorím, že k viere z presvedčenia potrebujem byť presvedčený a usvedčený. Nedá sa, aby ma niekto k viere donútil, ale už vôbec nie, aby ma niekto k viere vychoval. Dá sa vychovať k viere, dá sa vychovať k presvedčeniu, ale nedá sa vychovať a vyrásť do presvedčenia o spásnej viere. K tomu sa vychovať nedá. A tu musí prísť usvedčenie duchom. A teraz už aby som sa dostal k tej samotnej téme, ktorú som chcel dnes na ňu poukázať. A prečo je to teda iba viera? V prvom rade je treba čo najlepšie pochopiť Boha samotného. A jeho povahu a neoddeliteľne od toho je tu povaha jeho zákona. To sú tie dve veci sú úplne úzko späté. A treba si uvedomiť v prvom rade, že Boh je večný. A ja tu mám takú pomôcku. A nevravím, že je to dokonalá vec, ale môžeme si to použiť, že keď si predstavíme teda vesmír, veľa sa rozpráva, a hlavne v posledných 10 ročiach, ako my sme už v tom vyrastali, vesmír, sem vesmír, tam a skúma sa to a veľa sa o tom polemizuje. A keď si ho predstavíme, ako povedzme, čisto ako predstavu, ako gulatý objekt v obrovskom, obrovskom priestore, a môžeme zaiste povedať, že v neobsiahnuteľnom priestore v našom chápaní. A netvrdím, že to je vedecké, toto nie je vôbec môj cieľ teraz, ale ako pomôcka je to, že treba si uvedomiť, že teda Boh, to je jeho dielo. On môže byť v tej guli, keď chce a keď nechce, tak tam byť nemusí. Je to jeho dielo, tento vesmír a všetká hmota a všetký ten čas v ňom je to jeho dielo. Ale on času ani tomuto priestoru nepodlieha, ale mu zvrchovane vládne. On v tej našej pomyselnej obrovskej guli byť nemusí. Keď chce, môže, ale nemusí. Ale my tam byť musíme. My sme v tele. A tu všetko podlieha z času. A už Albert Einstein, každému to bude asi známe meno, dokázal, že hmota je viazaná s časom. A tak to pán proste chcel. Celý beh, všetko je viazaný na čas. Ale Boh je večný. A by som chcel prečítať Žalm 92, ktorý bude, ja si myslím, že každému známy. Prv ako boli splodené vrchy a prv ako si roditeľsky sformoval zem a okruh sveta, od veku na vek si ty silný Boh. A tento krásny žalm, keď už len tento krásny žalm jeden použijeme, a tak odzrkadluje povahu Boha, že je to večný Boh a že je nekonečne mocný. A mohli by sme citovať množstvo ďalších veršov, mám tu len poznačené skratky veršov Exodus 3.14, keď sa Boh predstavuje Mojžišovi. Ja som, ktorý som. A v Malachiáš 3.6, Hebrejom 13.8, Malachiáš 3.6, ja Hospodin sa nemením. Preto ste vy, synovia Judovi, stále nažive. Ja sa nemením, ja som stále ten istý. A nemám minulosť, nemám počiatok, nemám budúcnosť. A ja stojím nad časom. Hebrejom 13.8. Je Kristus ten istý. Včera, dnes, na veky. Nemenný Kristus, nemenný Boh. A samotné slova Pána Ježiša z Jana 8.58, ktoré napríklad naši, nepoviem, že kamaráti, lebo to by nebolo správne, ale naši známi jeho výsledkovia majú ho tak ináč preložený, ako znie ten verš. Kto mám skratku, prv než bol Abraham, ja som. Nie je to, bol som ja, ale ja som. A tento ego je mi, ja som vždy, stále, neprestane. Teda Boh, všemohúci Boh, je večný. A teda, aký bude ten jeho zákon, ktorý vychádza z tej jeho podstaty? Je večný. A keď sa pozrieme len do Jana 1. kapitoly, na počiatku bolo slovo, a to slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A to je teda náš Pán Ježiš, to živé slovo, skrze ktorého postalo všetko, ale už bol na počiatku. Na počiatku bolo slovo. Čiže už na počiatku, keď to všetko začalo, Boh už bol. A existoval večne. Žalm 119.89 mám tu poznačený, že na Hospodine na veky pevne stojí v nebesiach tvoje slovo. Teda ten zákon je večný. Ale s nami je to inak. My nie sme večný. A my starneme a slabneme a podliehame času a žiaľ, umierame. Ale čo je na tom najhoršie? Porušujeme večný a nemenný Boží zákon. A tomu treba porozumieť, že celý beh všetkého vo vesmíre je teda viazený na čas. A čo mnohí majú problém je pochopiť, že Bohu nič neunikne. Že ani jeden môj priestupok, ani jedna moja myšlienka, ani jeden nejaký skutok, čo sa udial niekde vzadu za domom alebo niekde v pivnici, kde si myslím, že ma nikto nevidí. A znova poviem, že Boh je mimo času a v čase zároveň. A keď to poviem tak jednoducho, on má dosť času. A dosť času na všetko. A dosť moci a dosť múdrosti na to, aby preskúmal každý detail a každý jeden úkon, čo sa udial v tom jeho diele, v tom vesmíre. Taký je Boh svätých písem. Živý, mocný, skutočný, ktorý má absolútny prehľad, ktorému sa nedá uniknúť. A nemá zmysel, ak si niekto povie, že ja v takého Boha neverím, pretože potom veríš Boha, ktorý neexistuje. Takže lepšie porozmýšľať nad týmto Bohom, ktorý je skutočný a má absolútnu vedomosť, má totálnu pamäť a nedá sa mu ujsť teda, ešte raz poviem. A on neuveriteľne presahuje aj tie najodvážnejšie predstavy ktoréhokoľvek človeka. A boli tu filozofi a tzv. Cirkevní otcovia, ktorí aj mnohí biblickí kresťania radi citujú a potom sa stáva, neviem, že to je dôsledok toho, ale že tieto zbory častokrát skončia v úplných zmetkoch, lebo mnohí títo cirkevní otcovia boli, povieme to rovno, veľkí heretici. Ale mnohí z nich teda polemizovali, ale nedá sa vystihnúť tá Božia veľkosť. Aj toto, čo sme tu našli, dalo by sa oveľa, celé kázanie by mohlo byť len v podstate Boha. Ja si dovolím povedať, že aj viac kázaní, aby sme to nevyčerpali, aký je veľký a aký úžasný je Boh a aký je mocný. Ale Mimochodom aj preto to nie je možné Boha zobraziť tak, aby to nebolo karikatúrou. Okrem toho, že to on sám zakázal vo svojom slove. No. A keď len toto zvážime a na základe tých písem, čo sme doteraz tu spomenuli, už by malo byť dosť jasné, že nech si kto si, čo teraz počúvaš alebo tu sedíš, že sa nadarmo spoliehaš na niečo iné, ako na vieru v syna. A jeho dokončené dielo, lebo pred Bohom a si úplne nahý. A nezáleží na tom, kto si, alebo skôr, kto si myslíš, že si. Ale to, že sme pred Bohom nahý, to v písmach neznamená, že nemáme šaty, ale znamená to, že nič nemôžeme pred ním skryť. A to je to, čo je týmto povedané. A Hebrejom 4.13 je tu verš, ktorý mám poznačený. A nie je to stvorenia, ktoré by bolo neviditeľné pred ním, ale všetko je nahé a odkryté očiam toho, s ktorým máme dočinenia. A teda nič nie je skryté. Keď prestúpim jeho zákon, budem súdený a potrestaný. A teda, aký bude ten trest? Večný. Večný zákon, porušenie, večný trest. A mnoho ľudí nemá rado túto jednoduchosť. Lebo tu sa navymýšľalo, keď sa to chce porovnávať s ľudským zákonom, samozrejme, že ten priestupok je ohodnotený toľko rokov a ten, ale Boh nie je taký. Jednoducho prestúpiš jeho zákon a on je dokonalý a dokonale svätý a ten trest musí byť adekvátny jeho majestátu. Teda večný. A čo je podstatné? Človek v tele nemôže odčiniť večný trest. Prečo? Lebo telo je konečné. Zákon, ktorý v ňom prestúpil v tele, je ale večný. A to máme ako s priamkou a úsečkou, keď si pomôžeme nejako vzákladu. A ja som nikdy nebol nejaký expert na matematiku, ale geometria sa priznám, nechcem sa chváliť v žiadnom prípade, ale to bola jediná vec, čo som bol dobrý. A to mi zachránilo, by som povedal moje známky. Neraz, že tá geometria tam bola. Takže a máme teraz také jednoduché veci, že je tu priamka a úsečka. A keď sa rozmýšľame, že chceme úsečkami doplniť priamku, je to možné? Nedá sa to. Nie je to možné, preto v tele nie je možné odčiniť večný trest. A toto učia náboženstvo, ako sme spomenuli, katolícke náboženstvo. Oni učia, že si môžeš kúpiť večnosť, ale písmo hovorí, že si večnosť kúpiť nemôžeš. Takže, keď to poviem pekne, nehovoria pravdu. Teda tu je večný trest za náš hriech. Nedá sa to odčiniť, nedá sa to odpracovať. Nedá sa dodržiavaním zákona ani v budúcnosti. No dneska som to pochopil, aký je problém, už budem dobrý. A napraviť sa to teda nedá. Nepomôžu predsavzatia, ani sľuby čistoty a vernosti a už vôbec nie žiadne obrady. Ale pomôže dokonalá obeť a tá sa dá aplikovať na mňa, na teba, na kohokoľvek, jedine vierou. Rímanom 5, 1. až 2. verš nám hovorí: ospravedlnení súd, teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. Toto Pavol hovorí veriacim ľuďom. Čiže vierou sme ospravedlnení a vierou sa aj blížime k Bohu skrze nášho pána Ježiša Krista. Čo je inak povedané, že keď v tejto viere vytrváme, dôjdeme k istote večného života. A Ján 6.40. Náš pán Ježiš hovorí: lebo to je vôľa môjho Otca, ktorý ma poslal, aby každý, kto vidí syna a verí v neho, mal večný život a ja ho skriesím v posledný deň. A Ján 11.26. A nikto, kto žije a verí vo mňa, nezomrie na veky. Či veríš tomu? Teda veríš tomu? To by bola otázka. A zasa poviem, že sú tu tie zástupy, ktoré som už spomenul, že s úsmevom budú hovoriť, že verím, veríme. Ono to je ľahko povedať však, že verím, ale ja by som chcel poznamenať, že nepomôže človeku falošná viera. Nijakým spôsobom. Bo sú tu príslovia 28, 9. verš. Kto odvracia svoje ucho, aby nepočul zákona, toho i modlitba je ohavnosťou. Takže ak nedrží človek len to, čo Boh povedal, teda jeho zákon, ale či pridáva, alebo uberá, a darmo si nahovára, že verí, darmo spí na ruky a ešte aj modlitba teba, toto, čo robíš, je neprávosťou v očiach Božích. Čiže môžeš tomu veriť, čo nie je pravdivé, akokoľvek silno, A môžeš aj plakať od toho, ako si ho. Môže byť emociálny. Môžeš ísť na púť. Môžeš vykonať čokoľvek. Ale pravda je taká, podľa písem, nie, že ti to nepomôže, ale ti to iba priťaží. A je úplne zbytočné myslieť si, že pomôže niekomu povedať, že ja som nevedel. Pretože poznáme tú formulku neznalo zákona neospravedlnenia. Však to je tá ľudská veda, ale celý život v skutočnosti ti Boh dal na to, aby si ho hľadal, pochopil a poprosil o odpustenie. A život nikomu nebol daný na to, aby postavil doma a zasadil strom, ako sa to často hovorí. A bývajú aj reklamy niekedy na tom postavené v televízore. Kto pozeráva? Nie na to bol život daný, že aby sme si kúpili auto, aby sme mali dobrú kariéru, aby sme, ja neviem, dosiahli nejaký cieľ, alebo sa zlepšili niečo, alebo boli, ja neviem, dobrí športovci. Na toto život nebol nikomu daný. A chcel by som hovoriť viac o tej falošnej viere, že znova poviem, že vôbec nezáleží na tom, aká úprimná alebo emocionálna je. Znova poviem, že iba človeku priťaží. Lepšie by bolo takémuto človeku byť ateistom. Rovno poviem, lebo títo aspoň majú čierne na bielom, však a Boh neexistuje, hotovo. Vyzerá to jednoducho. A čaute všetci, ja si žijem svoj život, ako mne sa chce. Ale ty hovoríš, ktokoľvek hovoríš, že veríš, ale v podstate konáš tak ako oni. Máš svoje vlastné náboženstvo a robíš podľa výmyslov iných ľudí a poviem, veď to je ešte horšie. Lebo ani nepoužívaš vlastný rozum, ale slepo nasleduješ iných. A tvrdíš, že veríš, čo musí automaticky znamenať, že poznáš Boha. Ale pritom si si vymyslel iba svojho Boha s malým B, alebo len veríš v Boha, čo vymysleli a predložili ti iný. A poviem, keď si ja spätne spomeniem na tú svoju tzv. Vieru, ktorý som bol vychovaný, tak preto som veril, že to bolo pohodlné. Lebo mi to proste dávalo pocit tej výhovorky, keď prišlo to svedomie usvedčené, ktoré nám Pán dal každému a som sa búril proti nemu a som ho hanobil a som, či som vyslovoval jeho meno nadarmo a páchal som kadejaké veci, tak vždy som si pomyslel, že veď to je v pohode, lebo však očistec bude a neviem čo všetko. A tak poviem, že mi to bolo jedno. No. A falošná viera nám teda vôbec nepomôže. A je tu taký verš, ktorý mám len poznačený, že Sofoniáš 1, 1. kapitola, 4. a 6. verš. Nemám o to zapísaný, ale viem, že Pán tam hovorí, že zabijem každého. A to je strašná výpoveď. Zabijem každého, kto sa klania Bohu, ale zároveň vzýva aj niečo iné. Tam sa píša na postršiach, že sa klania nebeskému vojsku, ale Boh hovorí, keď to skrátim, keď to bolo do jedného. Zabijem každého, kto vyznáva moje meno a nejaké iné. A to je žiaľ ten žalostný príklad tohto veľkého náboženstva. Tam sa akoby Boh vyznáva, ale so tisícami iných mien. A Boh hovorí, zabijem vás všetkých. Takže je to zbytočné veriť tomu. A teda v tomto náboženstve ľuďom kňaz povie, že bude im do očí klamať, že Boh pozerá na úmysly srdca. A že on na to nakoniec prehľadne. A ľudia takto oklamaní, mnohí z nich fakt naozaj spokojne kráčajú do zapratenia. A ešte si pritom spievajú. A nedávno sme boli, my mali tú milosť, že sme boli na krátku chvíľu v Ríme a tam sme videli týchto ľudí, ako išli z púti. A chtiac, nechtiac, fakt nechcel som načúvať, ale keď tí ľudia sedeli na lavičke hneď za mnou a sa rozprávali, A musím povedať, že to bolo veľmi smutné, čo som počul. A ľudia si myslia, že Boh im teda bude prihliadať na úmysly ich srdca. A ja poviem otvorene, to je posledná vec, čo by som chcel, aby Boh prihliadal na úmysly mojho srdca. Keď si spomenie na verš Jeremiáš 17:9, to má poznačený. A myslím, že nie je tu človek, ktorému by bol úplne neznámy. Že to najstrašnejšie, najhoršie od všetkého je ľudské srdce. Alebo ako to má evanjelický preklad, ten si myslím, že si pamätám. Ľudské srdce nadovšetko klamné a zradné je, kto sa v ňom vyzná. Ak je ľudské srdce nadovšetko klamné a zradné, tak asi nebude moc dobre sa na ňom spoliehať. Matúš 15:19. Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectva a rúhania. Naozaj chceme, aby nás Boh podľa tohto posúdil? To chce? Chceš veriť teda ktokoľvek dneska počúvaš, ani ešte nie si veriaci človek, alebo si v tomto svojom, tej svojej spokojnosti. Chceš veriť týmto kňazom Babylona? Ja by som ti poradil, že premýšľaj radšej, kým je čas. A nepomôže nikomu veriť, že tebe niekto niečo povedal. A ty si potom podľa toho konal. A nech si konal akokoľvek svedomite a snažil si sa, až si sa potil. Nepomôže ti veriť, že si to môžeš nejako v spolupráci s kýmkoľvek, a či je to teda ten kňaz, nejaký domnelý svetec, neviem, socha, alebo organizácia, alebo treba večná panna. Nepomôže ti veriť, že si to môžeš u Boha vyželiť. A vieš prečo? Lebo to proste nie je pravda. A je to úplne márne veriť klamstvu. A ešte, čo je horšie, čo je, tak poviem to, ešte sprísním to, nepomôže veriť ani tomu, čo sa veľmi na pravdu podobá. Ako som spomenul toho Sofoniáša, tú prvú kapitolu, 4. až 6. verš, zabijem každého, hovorí Pán. Jediná viera, čo človeku pomôže, je viera, že niekto iný, kto je nekonečný, pretože zákon je večný a musí byť nekonečný tá osoba, musí byť bez riechu, aby naplnil zákon a musí byť večný. Jediné, čo pomôže, že vezme ten riech na seba. To je jediná viera, čo naozaj pomôže. A všetko ostatné, ako som spomenul, človeku len priťaží. A dobre si to treba zapamätať. Zopakujem to ešte raz. Že Boh je večný, je nekonečný, je nekonečne spravodlivý a je dokonale spravodlivý. Dokonalý sudca, je otázka, koľko hriechov prehliadne. A odpovedie je žiaden. Pomôže ti oľutovať si hriech? A kde sa toto v písme nachádza? A zase sa môžem opýtať, že či to niekto človeku povedal. Zrejme to bude tak. A Hebrejom 10 mám poznačené, že ten verš hovorí, bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie. To je to, čo sa požaduje za prestúpenie zákona. Krv. Ale nie krv Pátra Pia, ani nie krv nejakých mučeníkov, pretože krv musí byť bezhriešná. Takže nedá sa odčiniť ten trestný čin proti večnému zákonu skutkom v konečnom tele, ktorému sudcovi na zemi pousvedčený sa dá ponúknuť nejaký skutok na výmenu. Keď je niekto usvedčený trest a kriminálnik, tak ešte žiadna obhajoba nebola postavená na tom, že povie, že on to už nebude robiť. Lebo to povie samozrejme každý. A toto v podstate učí teda teológia katolíckej cirkvi. Že sa môžeš vykúpiť sám. A nie je to len katolícka cirkev. Môže spomenúť adventistov, Jehovových svedkov a kdekoho. Islám je v podstate založený na tomto istom. Musíš robiť toto, to, tamto a dávaj almužny a 5 kradenie. Bude točený na správny smer a budeš sa kláňať na koberčeku a bude to dobre. A takže toto učia, že niekto ti pomôže, alebo niečo ti pomôže, nejaký svetec, alebo ja neviem, nejaký obrad. Ale nakoniec to predsa závisí od tých cirkví. Však je to tak. Nakoniec bez nich to nejde. Musíš tam byť a musíš byť s nami a musíš robiť to a to. A to oni predložia. A samotní hriešnici, ktorí potrebujú Krista. A samozrejme, že sa oni budú brániť, že to neučia, že v spolupráci s Kristom sa podieľaš, teraz keď sa už pozrieme na tie tzv. Kresťanské cirkvi, že v spolupráci s Kristom sa podieľaš na vykupiteľskom diele, čo je inak len povedané, že si to odpracuješ. Sám musí každý človek vidieť, že po tejto pasáži, čo som tu teraz povedal, že to nie je možné, to sa nedá proste. Nedá sa to z povahy Boha samotného, z povahy zákona, to nie je možné, čo oni učia. Nemusím byť ani veľký znalec a teológ, ale zdravý rozum, ktorý nám Boh dal, a mi prišiel teraz na rozum verš Izaiáša, si nepamätám presne, kde to je, ale poďte a pravoďme sa spolu. A Boh nám nedal rozum len tak, aby sme používali ho, ako sa nám zachce, ale aby sme sa s ním pravotili, aby sme teda sa dopatrali k tej pravde. A teda nie je to možné. Klamu. Títo ľudia klamú, ale pravda je to, že ľudia sa dávajú oklamať. A neboli sme aj my takí, keď si spomenieme v našich katolíckych časoch. Veď nám to bolo jedno. A sme si tam proste sedeli a podstatné bolo, aby to, poviem tak, pre väčšinu ľudí, čo tam sedia, najpodstatnejší bod je, aby to skončilo. Aby si mohli ísť po tom svojom. A vedome to, teda, aj my sme to robili a vedome to títo ľudia robia a ešte sa pri tom usmievajú. Lebo ten ich vymyslený Boh je v pohode, lebo od každého, nech si kto chce, kto chceš, to teraz počúva, od každého človeka vlastne tento Boh chce len pár naučených úkonov. Sem tam daj pár drobných a inak si môžeš robiť, čo chceš. Je to v pohode. Ale ver mi, každý jeden človek, čo teraz počúva, že ťa smiech škaredo prejde, ak sa nezobudíš. Lebo je treba tak málo, je treba len veriť. A je tu taká krásna možnosť, že sa človek naozaj môže prebudiť. Efezanom 5.14 nám hovorí, prebuď sa ty, kto spíš a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Jediná cesta je viera. Viera v Krista. A snad nie je človek, ktorý kedy bol v styku s písom, že by nepoznal verš Jan 14.6. Ja som cesta, pravda a život. A nikto nepríde k Otcovi, iba cez mňa. Evanjelium podľa Jána obsahuje veľa, veľa týchto veršov, ktoré nás môžu znova a znova usvedčiť. Ako som spomenul, Jan 6.47 alebo Jan 3.36, kto verí syna, má život večný. Ale kto neverí, alebo ako má roháček prožne, kto nie je vo viere poslušný, neuzrie života. A poviem, je to tak jednoduché. Teda len spoľahnutie na Pána Ježiša mi zaistí večný život a moja spása nezávisí na mojich skutkoch ani na mojich snahách, lebo nemám už tej definície pred Bohom nič. A je totálnym nezmyslom, a mám tu poznačené, že posvetná tradícia, že môžeme ísť do písem a prejdeme si Evanjelia, prejdeme si všetkých 27 kníh Nového zákona a či tam nájdeme nejakú zmienku, že máme veriť tradíciu. A mne teraz prichádza Marek 7. kapitola. A čo tam Pán Ježiš robí? Totálne zavrhnutie tradície. Takže rád by som každého chcel vyzvať, kto teda sa chce búriť proti Evanjeliu milosti. Nech mi ukáže, že kde máme veriť v tradícii. A budeme samozrejme v týchto učeniach budú zaujímaví to ľudia vysvetľovať, že ako to Ježiš myslel. Neber to tak a treba to chápať takto. A my máme tu na koncíle, máme magisterium a vieš, ak my sme študovali roky a my to vieme lepšie proste. A budú vymýšľať a stále vymýšľajú všelijaké teologické kľúčky a na jeden verš sa aj 35 krát napíše. Však aké to jedno, ale my vám hovorím, to verí vo mňa, má život večný. No čo chceš na tomto vysvetľovať, keď sa kohokoľvek opýtam? Tam sa nič nedá, ale bude 10 strán na to napísaných. 10 strán na jeden verš, aby sme dokázali ukázať, že ten verš to myslí nejako inak. Ale ten verš je taký jasný. A písmo jasne hovorí, že môžeš prísť k Bohu jedine vierou. Rímanom 1.17. Lebo spravedlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery a vo vieru, ako je napísané, ale spravedlivý bude žiť z viery. Rád by som sa opýtal o kohokoľvek. Nech mi odpovie. A toto je taký kľúčový bod, čo chcem povedať. Keď Ježiš vyšiel, Pán Ježiš vyšiel na kríži a boli tam ukrižovaní tí dvaja chlapíci s ním. A je to Lukáš 23. kapitola 42. a 43. verš. A povedal Ježišovi, rozpomeň sa na mňa, Pane, keď prídeš vo svojom kráľovstve. A Ježiš mu povedal, amen ti hovorím, dnes budeš so mnou v raji. A tu je táto moja otázka, že čo vykonal tento ukrižovaný muž? A je to teda spolupráca s Kristom na vykupiteľskom diele? Nech sa páči, čo vykonal tento muž na kríži? Bol to odsúdený človek visiaci na kríži a jeho hodiny boli zrátané. Čo išiel chytro na spoveď? Nemáme taký záznam, samozrejme. A ja tu nechcem byť posmešný, ale treba to tu povedať, že z kríža sa dosť ťažko schádza. Keď človek pomyslí, že má prebité nohy nejakým hrdzavým klincom, oni to ešte zvykli zahnúť na druhej strane. A nebol, tak poviem, ani ku komu ísť na tú spoveď pomyselnú. A spýtam sa len, kde tu vidí ktokoľvek, kto chce tvrdiť, že spása je nejako inak ako z viery, že by tento človek niečo robil. A čo mu Pán hovorí tomu človekovi? Dnes budeš so mnou v raji. A urobil Kristus výnimku. A znova pripomeniem ten verš Hebrejom 13.8. Kristus ten istý včera, dnes, na veky. Kristus nikdy nerobí výnimky. On prisahal sám na seba, ako môžeme čítať Izajašovi. A tento verš je taký jasný, žiadne výnimky. Ale tento človek, čo urobil? Uveril Kristovi. Priznal svoju vinu, ako môžeme čítať dva verše, čo sú predtým. A čo urobil? Uveril. A odpoveď na túto vieru je jasná. Dnes. Nie, že pôjdeš do očistca a musíš ísť toto a prijať posledné pomazanie. No, žiaľ, nestihol si to, smola kamarát, nič sa nedá robiť. Magisterium povedal nie. Alebo budeme platiť? Možno ti to vymodlíme? Nič také. Dnes budeš so mnou v raji. Aké je to jednoduché však. Amen ti hovorím. Ježiš povedal. A kto sú teraz ale títo, čo inak hovoria? Ja by som každému dal do pozornosti iba jeden verš. Tu mám poznačený skrátke. Jan 8:44. Nech si to každý pozrie, kto chce. Potom doma, niekde. V kľude. A Pán Ježiš hovorí teda slepému, ktorému otvoril oči. Marekovi 10:52. Iď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď prezrel a išiel cestou za Ježišom. Čiže, čo uzdravilo toho chorého? Bola viera. A čo sa stalo? Hneď. Bolo to hneď. Viera v Krista uzdravuje hneď. A človek, ktorý naozaj uverí, má život večný. Hneď. Nie o týždeň, nie možno raz, ale hneď. A uveril teda tento človek a hneď videl. Iba viera nám pomôže. Iba viera je ten jediný prostriedok milosti. Jan 3:16-18. By som ešte chcel prečítať na záver. Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo neposlal Boh na svet svojho syna, aby súdil svet, ale aby bol svet spasený skrze neho. Kto verí v neho, nebude odsúdený. Ale ten, kto neverí, už je odsúdený. Lebo neuveril v meno jednorodeného syna Božieho. A keby som všetko to ostatné, keby sme zabudli, čo sme dnes povedali. Ale keď len tento verš zoberieme do úvahy. Všetko stojí a padá na viere. Na osobnej viere každého jednotlivca, ktorá musí byť podľa písem. Na to bolo písmo dané. Teda, aby to bola viera, ako sa ľúbi, ako sa páči, aká je teda podľa Božej vôle. A spása je teda dar, je zadarmo, je nezaslúžená a prijíma sa vierou. Preto s tým má toľko ľudí problém a preto to vznikli náboženstva. Ľudia vždy chcú niečo pridať, aby to bolo o nich a nie o zvrchovanom Bohu. Toto je cieľ náboženstiev. A počuli sme slova Pána Ježiša na začiatku kázne, keď sme čítali z Jána 6. kapitola, to bola však od 22. verša. Že čo je skutkom? Skutkom Božím je veriť v toho, ktorého on poslal. Toto je zásadná prvná vec. Stačí, ak budeš veriť, veriť toho skutočného živého Krista, ktorý je zjavený v písmach. Keď boli Pavol a Silas zázračne vyslobodení z väzenia, môžeme čítať skutkov apoštolov a zabránili svojmu väzniteľovi zabiť sa, čo mnohí ľudia nechápe, ale poviem jednou vetou, vtedy, keď väzniteľovi ušiel väzeň, tak ten väzniteľ bol mŕtvy. To bola taká zodpovednosť. No a oni mu zabránili teda si zjať život, a že keby to teda vysvietlo, že mu väzni ušli, tak čo mu trasúcemu povedali, keď sa opýtal? Skutky 16:30-31. Pánovia, čo mám robiť, aby som bol spasený? A oni povedali, uver v Pána Ježiša Krista a budeš spasený. A teda jednu vec by som chcel na záver. Aby každý jeden človek, čo dneska teda počúva, pochopil. Nikto neuverí za teba. Nikto neuverí za teba. Viera sa nedá naučiť. Nedá si na to zvyknúť. A nedá sa do toho vyrásť, byť vychovaný. Musíš uveriť. Musíš uveriť v Krista. Viera v Krista toho skutočného. Krista svätých písem bez akékoľvek prímesi je jedna jediná možnosť, ako prísť k Bohu a nezomrieť, ale zostať živý. Živý na veky. Darmo mi niekto povie, že on nechce žiť na veky, že on má dosť už tohto života tu na. A poprvé, poviem teraz. Klameš každý, čo toto povieš, lebo nikto nechce zomrieť. Nikto. Každý život, každý človek lípne na živote. To je v nás. Nedá sa to obísť. Povedať môžem, čo chcem. Ale smola teda, každý chce žiť. Tak nemali sme klamať, že nie. A po druhé teda, keby aj uveril človek a teda tomu vlastnému seba klamu, že nechce žiť, alebo že ten pozemský život je jediný a že mu to stačí, tak mu to nepomôže. Pretože to nie je pravda. Tento život sa smrťou nekončí a tento pozemský život je len malým, nepatrným zlomkom, len drobulinkým tieníkom večného života. Takže každý, čo takto uvažuje, ja by som ho veľmi prosil, aby ešte uvažoval znova. A nestojí za to žiť len pre dnešok. Nestojí za to žiť len pre tento deň a len pre tento život. A veď ešte aj to známe príslovie hovorí, aj zajtra je deň. Preto nech sa každý človek pozrie do písem a skúma a nech by objavil, by som si želal toho skutočného osloboditeľa, ktorý jasne hovorí o Marekovi 5.36 alebo Lukášovi 8.50. Neboj sa, len ver. Tak ďakujeme ti, náš dobrý nebeský Otče, že si nám dal tú milosť, že sme dnes mohli byť spolu a v pokoji a v kľude sme mohli skúmať svoje slovo a že sme mohli prísť a k tomu záveru, že skutočne spása je dar, je to z viery a len vierou sa môžeme spoliehať na tvojho syna, na jeho dokončené dielo. A Otče, máme tú prosbu na srdci, že by ešte mnohí ľudia a mnohí boli nielen povolaní, ale aj vyvolení, Pane, aby naozaj mnohí, mnohí mohli a dostať ten dar viery a dar spásy a by sme sa mohli spolu radovať a v tvojom predivnom svetle a v tvojom kráľovstve vo večnosti. My ťa o to chceme prosiť v mene Pána Ježiša pre jeho zásluhy. Amen.